Mufananidzo 36. Muviri waKristu. Apa tiri kuona dzimwe nhengo dzakasiyana siyana dzomuviri womunhu. Nhengo imwe neimwe yomuviri womunhu ine basa rayo rokuita. Ziso ndere basa rokuona naro, nzeve ndeye kunzwa nayo. Koya womuromo une basa rokudya norokutaura nawo. Handiti nhengo dzose dzomuviri womunhu dzinoita mushandira pamwe. Kana imwe nhengo ikarwara kana kuti kukuvadzwa nokukuvara, muviri wose pamwe chete nawo unonzwira pamwe chete nhamo iyoyo. Mwari anoti vatendi inhengo dzomuviri mumwe chete unonzi sangano kana kuti chechi. Jesu ndiye musero womuviri iwoyo. Mwari ane basa rokuti mutendi wose zvake aite. Regai tipe somufananidzo mabasa anoti kuparidza nokudzidzisa shoko ramwari, nerokuimba nziyo dzake dzokumurumbidza, uyewo kurimira mhuri zvokudya kana kubikira zvokudya. Mumwe nomumwe anofanira kuti ashandire mambo Jesu basa rokubatsira muviri wose waKristu kuitira kuti usimbe. Vatendi vose vanofanira kuitirana rudo, vachiita chirwirangwe chokushanda pamwe chete. Kana vakarega kuita saizvozvo, muviri wacho waKristu unotambura.